This is the Standard Podcast. The Secret Sauce.
Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ The Secret Sauce ตอนนี้อยากชวนคุยเรื่องดอลลาร์ครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเริ่มมีกระแสข่าวเริ่มมีบทความจากนักวิเคราะห์หลายๆที่นะครับว่าดอลลาร์กำลังด้อยค่าลงจริงหรือไม่แล้วถ้าดอลลาร์ด้อยค่าลงนะครับมันจะเปลี่ยนสกุลเงินหลักของโลกไหมจะเป็นสกุลเงินอื่นหรือไม่แนวโน้มนักธุรกิจนักลงทุนจะทำอย่างไรเอาแค่ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับเขาบอกดอลลาร์ด้อยค่าไปประมาณ 5% ถือว่าเป็นเดือนที่ด้อยค่ารุนแรงที่สุดในรอบ10ปีเรื่องนี้น่าพูดคุยกันนะครับว่าหลังจากที่แบงก์ชาติของสหรัฐอัดฉีดกันเข้ามาเรื่องดีมานด์ซัพพลายมันก็เริ่มปรับกันแล้วเราจะปรับตัวอย่างไรวันนี้ผมชวนผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันนะครับดร.ปิยศักดิ์มานสันนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและการลงทุน SCBS หรือเรียกง่ายๆว่าพี่ออสตินนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณเคนครับ
สวัสดีครับเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยจริงๆในประเด็นของนักการเงินนักลงทุนน่าจะเห็นนี้เรื่องนี้ตรงกันระดับนึงอยากให้เล่าก่อนว่ามันอิมแพคยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าอะไรทำให้มันมีคนเริ่มสงสัยมีคนเริ่มตั้งประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาครับ
จริงๆเรื่องประเด็นเรื่องของการที่ดอลลาร์จะอ่อนค่าจนกระทั่งยุติการเป็นเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยมีการพูดกันมาเยอะแล้วเหมือนกัน
ครับ
ตั้งแต่จริงๆตั้งแต่สมัยเมื่อ10ปีก่อนเลยก็ว่าได้ตอนที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้วก็ทางเรื่องของธนาคารกลางอเมริกาหรือเฟดเนี่ยเขาอัดฉีดเงินมหาศาลผ่าน QE เนี่ยนะฮะก็ทำให้คนก็มองว่าเอ้ยอันนี้มันคือการพิมพ์กระดาษนี่ยังไงเดี๋ยวแบงก์ดอลลาร์ก็จะกลายเป็นแบงก์กงเต็กแล้ว ใช่ไหมฮะอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะครับผมก็เป็นสักพักหนึ่งนะครับผมแต่ว่าพอมาในยุคนี้เนี่ยมันปัญหามันเริ่มเรื่องของปัจจัยต่างๆมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมฮะหลังจากที่ทางฝั่งยูโรฝั่งยุโรปเนี่ยเขาทำมีตัว fiscal deal หรือว่ามาตรการการคลังร่วมกันได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็มันก็เลยสร้างความว่าทางยูโรก็เริ่มแข็งแกร่งนะฮะในขณะที่อเมริกาเนี่ยในตัวอเมริกาเองเนี่ยก็จำนวนคนติดเชื้อยังค่อนข้างเยอะอยู
่
ใช่ไหมครับผมแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจก็เหมือนมีซอฟต์ลงบ้างคือไม่ได้แย่มากแต่ว่าเริ่มซอฟต์ลงบ้างนะฮะแล้วก็ทรายของทางด้านเฟดธนาคารกลางอเมริกานี่ก็ยังพร้อมที่จะอัดฉีดบอกว่าจะอัดฉีดอยู่ต่อเนื่องภาพหลายอย่างเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเริ่มกังวลมากขึ้นแล้วก็เทขายเรื่องของดอลลาร์ลงแล้วก็มีนักการเงินชื่อดังต่างๆนะครับคุณเลดาริโอหลายๆท่านเนี่ยก็ออกมาพูดว่าแบบถ้าเฟดยังอัดฉีดปั๊มเงินอย่างเงี้ยระยะยาวเนี่ยตัวดอลลาร์คงอยู่ไม่ได้ด้วยเสียงปัจจัย 3-4 อย่างอย่างเงี้ยก็เลยทำให้คนกังวลมากขึ้นแล้วก็เทขายดอลลาร์ก็เลยอ่อนค่าลงมาพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็อย่างที่คุณเคนว่าอ่อนมาประมาณ 5% นะฮะในรอบเดือนเนี่ยนะนี่ดูเป็นดัชนีเทียบกับเงินสกุลหลักๆหลายสกุลเนี่ยนะฮะแต่ว่าถามว่าโอกาสที่มันจะยังจะกลายมาเป็นในเรื่องของการด้อยค่าเป็นแบงก์กงเต็กเลยไหมหรือว่าจะมีเงินสกุลอื่นมาแทนเนี่ยเดี๋ยวเราคงคุยต่อไปแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยผมว่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นณตอนนี้ครับผม
ลองอาจจะยองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2008ที่ตอนนั้นก็มีการตั้งประเด็นนี้ขึ้นมา
ครับ
แต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันก็ยังเป็นเงินสกุลหลักอยู่ตลอดมาอยู่ใน Federal Reserve อะไรเป็นเรื่องปกติอยู
่ใช่
ทำไมมันถึงปัจจัยอะไรทำให้ตอนนั้นน่ะมันไม่เป็นอย่างที่ทุกคนกังวลครับ
ครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยเรื่องของการที่จะเป็นเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยมันจะต้องมีหลายสิ่งที่รวมกันเรื่องของอำนาจเศรษฐกิจที่เป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมฮะทุกคนยอมรับว่าประเทศนี้เป็นมหาอำนาจในด้านเศรษฐกิจอันที่หนึ่งอันที่สองที่เป็นเหตุผลอยู่เบื้องหลังคืออำนาจทางการทหารอำนาจทางการเมืองใช่ไหมฮะแน่นอนว่าอเมริกาก็คือมีอำนาจทางการทหารเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็เรื่องของการเมืองก็เป็นแบ็คขององค์กรระหว่างประเทศอะไรต่างๆด้วยมันเลยทำให้ยังไงคนก็ยังมองในเรื่องของดอลลาร์ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวประเด็นเหล่านั้นเหมือนกันถามว่าทำไมหลักฐานอะไรที่มองว่าทำให้คนมองว่าดอลลาร์เป็นอันดับหนึ่งก็เพราะว่าถ้ามองในเรื่องของรีเซิร์ฟนะฮะหรือทุนสำรองของเงินสกุลของธนาคารกลางต่างๆที่มีเงินแบ็กอัพอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินดอลลาร์ในปัจจุบันเนี้ย 60% ประมาณที่ยังเป็นเงินสกุลดอลลาร์เป็นหลักอยู่
อ
ัน
นี้คือทั้งโลกเลย
ทั้งโลกเลย
ประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกัน
ประเทศไทยเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยใช่ก็แสดงว่าเขายังเชื่อมั่นอยู่ในระดับนึงยังถืออยู่ในระดับนึงถึงแม้ว่าสัดส่วนมันจะค่อยๆลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมอันที่2ก็คือเรื่องของการที่การค้าขายนะการค้าขายเนี่ยจริงๆมันเอาพูดตรงๆมันก็ไม่ค่อย make sense นักถ้าเผื่อเราค้าขายกับจีนแล้วทำไมเราทั้งคู่ต้องไปแลกเงินเป็นดอลลาร์เพื่อไปค้าขายแล้วก็ขายไปซื้อของจีนอะไรก็แล้วแต่จีนเขาก็ต้องเอาดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินหยวนของเขาใช่ไหมมันควรจะเป็น local currency เลยหรือว่าเงินท้องถิ่นเลยแต่ว่า 50% ของการค้าขายของทั้งโลกเนี่ยก็ยังเป็นในเรื่องของเงินสกุลดอลลาร์อยู
่
เพราะคนยังเชื่อมั่นอยู่ตรงนี้อยู่นะฉะนั้นภาพเหล่านี้เนี่ยรวมไปถึงเรื่องของการค้าในเรื่องการทำด้านการเงินถ
้
าพวกไอ้ FX transaction นี่คือเรื่องของการในตลาดปริวัติเงินตาต่างๆเนี่ย 70-80% เลยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะคือเขาก็ยังเชื่อมั่นอยู่มันเลยทำให้ว่าแล้วเหมาะถ้ามองดูในแง่ของว่าสกุลอื่นที่จะสามารถที่จะมาแทนตอนนี้มันก็ยังไม่มีสกุลไหนที่สามารถที่จะมาถือว่ามาแทนได้อย่างชัดเจนใช่ไหมฮะยูโรเนี่ยก็เพิ่งตั้งมา20ปีแล้วก็มีช่วงหนึ่งนี่เกือบจะล่มสลายไปด้วยซ้ำจากเรื่องของวิกฤตไอตัวหนี้สาธารณะนะฮะตอนที่ไอร์แลนด์โปรตุเกสกรีซสเปนต่างๆเนี่ยนะฮะหรือว่าตัวหยวนเองก็ถึงแม้จะไรซ์ขึ้นมาหรือว่ามีความน
ิ
ย
ม
ใช่มีความพยายามขึ้นมาใช่แต่ว่าสัดส่วนของหยวนในเงินในตะกร้าของธนาคารกลางต่างๆก็ถือว่าน้อยมาก
เนี่ยผมมีตัวเลขมาครับอันนี้2019นะ
ใช่
ก็จะเห็นว่าของ US ดอลลาร์ในประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต
์ใช่
ยูโร 20.54 นะครับ
ครับผม
เยนเนี่ย 5.7 นะครับพอนสเตอร์ลิงเนี่ย 4.62%
ครับ
จีนครับของหยวนเนี่ย 2% เอง
ใช่
นะยัง 2% เองแม้ว่าดูแต่ว่าดูทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ถ้าเอาภาพที่เราเห็นก่อนในตัวเลขเนี่ยในหลักฐานเนี่ยก็ยังบอกว่ายังไงสหรัฐดอลลาร์สหรัฐก็ยังเป็นสกุลเงินหลักของโลกอย
ู่ใช่
ตั้งแต่ทั้งตัวที่ฟังผลเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของตัวการเงินการอัดฉีดเข้ามาอย่างเดียวแต่ยังมีของการเมืองแบ็กอัพด้วยที่ทำให้คนยังเชื่อมั่นอยู่เพราะองค์การระหว่างประเทศหรือว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางของโลกเนี่ยก็ยังถูกควบคุมด้วยสหรัฐอยู่ถูกไหม
ใช่ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยกุศโลบายหรืออกุศโลบายก็แล้วแต่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่ไปขัดพันธมิตรทั้งหลายก็ไม่เอาพันธมิตรไป
ถอนตัวจากคนนู้นคนนี้ออกมา
ใช่ไปล่าสุดก็เพิ่งแม้แต่แคนาดาก็ไปขึ้นภาษีเขาอลูมิเนียมเขาใช่ไหมฮะหรือแม้แต่องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
ครับ
WTO
ตัดงบออกไปถอนตัว
WHO อะไรต่างๆก็ไปว่า
ปารีสแอคคอร์ดโลกร้อนก็ถอนตัว
ใช่ใช่ไอ้อย่างเงี้ยจริงๆไอ้การไม่เอาพวกเอาเนี่ยมันทำให้คนก็เริ่มquestion มากขึ้น มันคือการ question ว่าเฮ้ยคนที่เคยเป็นเจ้าของการดูแลของระบบโลกเนี่ยมันถอนไปแล้วแล้วฉันจะยังไงเนี่ยไอการที่เงินอ่อนไปในช่วงนั้นเนี่ยมันบ่งชี้ถึงทรายแบบนี
้
ครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณทรัมป์เกิดไม่ได้กลับมานะฮะมาเป็นคุณโจไบเดนหรือว่าท่านอื่นเนี่ยที่หันกลับมายังยึดถือในแนวทางตัวพหุภาคีเนี่ยนะฮะก็มันก็ยังเป็นไปได้ว่าอเมริกาดอลลาร์ก็ยังสามารถที่จะยังเป็นสกุลหลักในตลาดโลกได้อยู
่ครับ
ครับ
ครับถ้าเกิดมองในปี2008กับ2020สถานการณ์ก็ต่างกันระดับหนึ่งแม้ว่าเฟดจะอัดฉีดมากกว่าเดิมด้วย
ใช
่อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ครั้งนี้คนเริ่มรู้สึกครับว่าแนวโน้มเงินดอลลาร์มันด้อยค่ามันอาจจะเอฟเฟกต์มากกว่าครั้งนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
คืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการอัดที่มหาศาลใช่ไหมเมื่อตั้งแต่ต้นตอนเดือนกุมภาพันธ์พอเกิดเรื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ยการเพิ่มขึ้นของการอัดฉีดเนี่ยแทบจะ เรียกได้ว่า1ใน3ของทั้งหมดที่เขาอัดฉีดเลยนะฮะจากประมาณ5ล้านล้านเป็น7ล้านล้านตัวเรื่องของบาลานซ์ชีทหรือว่างบดุลของแบงก์ชาติอเมริกาเขาของเฟดเนี่ยนะมันขึ้นมาเร็วมาก
ม
ันแล้วตอนแรกที่เขาพูดอย่างเรื่องของว่าจะ unlimited เลยคือพร้อมที่ทำ QE อย่างไม่มีกำหนดเลยถึงตอนหลังเนี่ยเริ่มมีการกำหนดมากขึ้นว่าจะไม่เกิน120,000ล้าน
ตอนนั้นเหมือนสร้างความมั่นใจด้วยแหละ
ใช่ใช่เพื่อเพราะว่ามันเกิดพอคนกลัวเนี่ยพอคนกลัวคนก็ถือเงินที่คนถือมากที่สุดคือ ดอลลาร์ใช่ไหมฮะมันก็เลยช็อตดอลลาร์พอช็อตดอลลาร์มากเนี่ยแบงก์ชาติอเมริกาก็เลยจำเป็นต้องอัดฉีดพออัดฉีดมากขึ้นมันก็เลยมีมุมมองอีกกระแสหนึ่งว่าเฮ้ยต่อไปจะเป็นแบงก์คงเต็กแล้ว
อย่างเนี้ยครั้งนี้มันอัดฉีดมากกว่าครั้งนั้นเยอะมากอย่างที่บอกในสามแบงก์มัน ก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นกงเต็กหรือเปล่าเป็นกระดาษหรือเปล่าถูกไหมครับเรื่องอุปทานอุปสมบทมันก็เลยลองปรับดูอ
ัน
นี้มีผลเยอะไหมหรือว่าจริงๆก็ยังเหมือนเดิมแบ็กอัพยังดีอยู
่คือมันจะมีผลในระยะยาวมากขึ้นแล้วมันจะไม่ใช่เฉพาะกับดอลลาร์แต่มันจะเป็นกับทุกสกุลสาเหตุทำไมเพราะว่าพออเมริกาทำอย่างนี้ก่อนแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันพอในที่สุดแล้วนักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักจะนักลงทุนนักการเงินต่างๆเนี่ยก็จะเข้าใจว่าในที่สุดดอลลาร์มันจะยังไม่ไปง่ายๆหรอกฉะนั้นดอลลาร์ก็จะมีแนวโน้มที่จะอ่อนลงอาจจะอ่อนลงในช่วงนี้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับล่มสลายพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์ต่ออเมริกาในระดับหนึ่งด้วยซ้ำผ่านการค้าขาย
ท่องเที่ยว
อะไรต่างๆถึงแม้ว่าการค้าการท่องเที่ยวจะแย่ลงจากโควิดก็ตามนะฮะแต่ยังไงก็อาจจะได้ผลดีบ้างและบริษัทอเมริกาที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยพอได้เงินแปลงเป็นสกุลกลับเป็นดอลลาร์รายได้ส่งกลับไปเนี่ยก็ได้เงินมากขึ้นมันจะทำให้อเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจที่อื่นแย่ลงที่อื่นก็ในที่สุดก็จะยอมไม่ได
้
อยู่ยุโรปญี่ปุ่นที่อื่นๆก็จะต้องลดค่าเงินเหมือนกันพอลดค่าเงินเหมือนกันเนี่ยมันก็คือจะการแข่งกันลดทั้งโลกก็คือเหมือนกับสมัยเมื่อตอน2008เลยเป็นอย่างนี้ก่อนอเมริกาหัวหอกก่อนในการลดดอกเบี้ยเหลือศูนย์ทำ QE เป็นครั้งแรกใช่ไหมในที่สุด2012 2014เนี่ยตัวเรื่องของญี่ปุ่นตัวยุโรปถึงเริ่มตามคือตามกว่าอเมริกามาหลายปีซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเงินยูโรเงินเยนเนี่ยจะแข็งค่ากว่าเขาเศรษฐกิจของทั้ง2ที่แย่ณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ทั้ง2ที่ก็ทำคล้ายๆกันก็คือเริ่มเร่งการอัดฉีดมาเหมือนกันมันจะกลายเป็นว่าเงินทั้งหมดมันไม่ใช่เฉพาะเงินดอลลาร์มันคือเงินทั้งหมดที่ค่ามันจะค่อยๆลดลงนั่นคือสาเหตุที่ว่าบางฝ่ายก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เฉพาะเฟดนะที่อัดฉีดแต่มันเป็นทุกที่อ่ะฉะนั้นไอ้เงินที่จะบอกว่าเป็นแบงก์กงเต็กอ่ะมันไม่ใช่ดอลลาร์แบงก์เขียว
ที่แบงก์ทั้งหมดเลย
มันคือแบงก์จะสีอะไรก็กงเต็กหมดเพราะมันพิมพ์กันมหาศาลใช่ไหมฮะไม่มีมันคือการดีเบสเคอร์เรนซี
แล้วนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาทองคำ
ถูกต้องนั่นคือพอยต์และบิตคอยเห็นไหมฮะ
เพราะคนรู้สึกว่าสินทรัพย์นี้มันไม่ค่อยมีมูลค่าแล้วเราไปหาที่อื่นดีกว่า
ใช่ก็คือเป็นการหาอัลเทอร์เนทีฟของการที่จะเก็บตัวมูลค่าของเงินไว้อยู่นะครับผมก็เลยหาทางโน้นทางนี้มากขึ้นซึ่งมันก็เลยเป็นภาพว่าถ้าเผื่อเราจะลงทุนเราก็สามารถไปตรงนี้ได้บ้างตรงนั้นได้บ้างเพื่อเป็นการไดเวอร์ซิฟายหรือกระจายการลงทุนไปได้บ้างนะฮะแต่ว่าไอ้ภาพโดยรวมณปัจจุบันนี้ไอ้เรื่องของการที่จะคิดว่าดอลลาร์ล่มสลายหรือว่าระบบการเงินทั้งหมดจะล่มสลายในระยะ5ปี10ปีเนี้ยหรือแม้แต่ในจะเรียกว่าในไลฟ์ไทม์ของเราเลยเนี่ยยังโอกาสยังค่อนข้างเป็นไปได้ยากมากครับ
เพราะฉะนั้นจะพูดได้ไหมว่าจริงๆเป็นเจตนาใหญ่เลยของทางสหรัฐที่ต้องการที่จะเป็นคนลีดเรื่องนี้แล้วก็ให้คนอื่นตามแล้วตัวเองก็ได้ผลประโยชน์ในแง่ของเนี่ยการค้าขายอะไรต่างๆแบบนี้จะพูดอย่างนั้นได้ไหม
จะว่างั้นก็ได้แต่ว่าเขาก็คงไม่ได้คิดไปถึงในเรื่องของการว่าจะให้ประเทศอื่นๆตามหรืออย่างไรอะไรแต่เขาคิดว่าเขาจะทำเพื่อประโยชน์ของเขาที่สุดก่อนนโยบายการเงินนโยบายการคลังนโยบายเศรษฐกิจอะไรก็ตามเนี่ยทุกที่ก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็โดยเฉพาะประเทศใหญ่อย่างอเมริกาเขาก็จะแคร์ตัวเขาเองก่อนถ้าพี่ขออนุญาตเข้ามาสู่ของไทยนิดนึงอ่ะอย่างของไทยเนี่ยถ้าเผื่อเราแคร์มากว่าในกรณีว่านโยบายการเงินเราเนี่ยต้องดูว่าที่อื่นบอกจะบอกว่าเราไปทำให้ค่าเงินอ่อนเกินไปแล้วจะทำให้โดนตีตราหน้าว่าบิดเบือนค่าเงินอะไรเงี้ยเราก็จะแข็งเกินเขาใช่ไหมฮะซึ่งเนี่ยตอนนี้เรากำลังประสบอยู่เพราะว่าเราไปแคร์ที่อื่นถ้าเผื่อเรามีอำนาจอธิปไตยในการทำนโยบายการเงินของตัวเองทำนโยบายเศรษฐกิจของตัวเองเราก็ไม่มีปัญหาตรงนี้ครับผม
เท่าที่ดูสัญญาณแนวโน้มในเชิงทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐ
ครับ
เป็นยังไงต่อครับจะผ่อนคลายไหมครับดอกเบี้ยเชิงนโยบายจะเป็นยังไงเฟดจะยังไงต่อครับเพราะนี่ก็เป็นหัวใจหลักนะคีย์แฟกเตอร์ที่จะมองต่อไปว่าดอลลาร์แนวโน้มจะเป็นยังไงต่อ
คือตอนนี้มันก็ศูนย์แล้วใช่ไหมดอกเบี้ย0ถึง 0.25 แล้วก็มีการอัดฉีด QE อยู่ต่อเนื่องใช่ไหมเขาก็ตั้งเป้า120,000อย่างน้อยนะฮะต่อเดือนนะครับผมแสง 20,000 ล้านนะฮะก็ภาพที่หลายฝ่ายมองนะครับผมก็เป็นไปได้ว่าในเรื่องของการที่จะผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆอย่างหนึ่งคือที่ผ่านมาตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์มาเนี่ยผ่อนคลายแล้วเนี่ยตัวเศรษฐกิจก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเต็มที่มากเท่าไหร่นักใช่ไหมทำให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยได้มาถึงระดับหนึ่งประมาณเกือบ 2% ก็ต้องมาลดอีกในครั้งนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เฟดกำลังจะส่งสัญญาณต่อไปเนี่ยเดี๋ยววันที่20เนี่ยตัวรายงานนโยบายการเงินจะออกแล้วก็นักลงทุนคงไปติดตามดูแต่ว่าภาพหลักๆที่เราเก่งกันไว้ก็คือว่าเขาคงพูดว่าเรื่องอย่างน้อยเงินเฟ้อเนี่ยเขาจะปล่อยให้โอเวอร์ชูตคือให้มันสูงเกิน 2% ได
้
อันนี้จะเป็นจุดแรกนะฮะเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อเนี่ยไม่เคยขึ้นถึง 2% มาสักพักหนึ่งแล้วเลยนะฮะเงินเฟ้อที่เขาดูไอ้ตัว Core PCE ถ้าเป็นในเชิงเทคนิคหน่อยนึงเนี่ยนะฮะมันไม่เคยขึ้นถึงเลยเนี่ยเขาจะปล่อยให้เงินเฟ้อมันขึ้นถึงได้นั่นแปลว่าดอกเบี้ยมันต่ำมากแล้วตัวเขาก็คาดเองว่า 2-3 ปีเนี่ยเงินเฟ้อก็ยังไงก็ไม่ถึง 2% นะครับผมฉะนั้นดอกเบี้ยจะต่ำไปอีกยาวนะอันที่2ก็คือ
เขาจะปล่อยถึงขั้นให้ติดลบไหมครับนโยบาย
อันนี้เนี่ยแหละมันมีแนวคิดหลายฝ่ายมอง
คร
ับ นะคนที่พูดหลักๆก็คือเป็นอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF นะฮะก็บอกว่านโยบายการเงินต่อไปเนี่ยมันอยู่เดียวๆโดดๆไม่ได้มันต้องร่วมกับการคลังและการคลังในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราอัดฉีดเรากระตุ้นเศรษฐกิจกันค่อนข้างมากใช่ไหมครับเพื่อไปรองรับไอ้ผลกระทบจากการปิดเมืองเนี่ยนะฮะมันทำให้หนี้เพิ่มขึ้นมากถ้าวันส์ว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าในเรื่องของมีปัจจัยอะไรก็ตามเนี่ยนะที่ทำให้ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องของต้นทุนทางการเงินของภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลใช่ไหมฮะเพราะว่านี่มันเพิ่มขึ้นมากเนี่ยอย่างอเมริกาจาก100ปีนี้ก็เป็น 130% GDP นะแล้วจะขึ้นอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยทางแก้ก็คือว่าดอกเบี้ยเนี่ยควรจะอยู่ศูนย์หรือติดลบพอดอกเบี้ยติดลบเนี่ยใช่ไหมต้นทุนของรัฐบาลไม่
ม
ีรัฐบาลก็สามารถที่จะกู้มาได้ง่ายๆแล้วก็ให้ตัวแบงก์ชาติเข้าไปซื
้อ
ผ่านใช่ก็คือผ่าน QE เนี่ยนะฮะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆก็มีแนวคิดอย่างนี้มากขึ้นดอกเบี้ยมีสิทธิ์ที่ติดลบมากขึ้นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่เรียนไปเนี่ยแกตั้งเป้าไว้ถึงว่าดอกเบี้ยอาจจะมีสิทธิ์ลบถึง 3% ได
้ฮะเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมครับ
ไม่เคย สมัยการที่เราเรียนกันเราก็ไม่เคย ใช่ไหมครับว่าดอกเบี้ยจะมีติดลบได้แต่ตอนนี้มันมีแล้วในโลกอ่ะใช่ไหมฮะเอ๊ะเป็นไงว่าเอาเงินไปฝากให้เขา แล้วยังต้องเสียตังค่านั่นด้วยใช่ไหมแทนที่จะมาได้ผลตอบแทนบ้างอะไรมันไม่เคยมีแต่ตอนนี้บางประเทศในยุโรปใช่ไหมฮะสวีเดนอะไรเงี้ยดอกเบี้ยก็ติดลบบ้างนะแต่ว่าเนี่ยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์เขามองว่ามีสิทธิ์ที่จะสามารถที่จะไม่ได้ถึงติดลบ3อดีตนะฮะอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ฉะนั้นเนี่ยมุมมองมันเป็นมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการที่ว่าเงินเนี่ยคนก็มองว่าอ้าวถ้าเผื่อให้ดอกเบี้ยติดลบอย่างนี้ใช่ไหมคุณเคนน้องเคนก็อาจจะมองว่าแบบเฮ้ยไม่จำเป็นละต้องที่จะไปฝากเงินนะเอาไปฝังตุ่มที่บ้านดีกว่าใช่ไหม
ทำอย่างอื่นดีกว่า
ใช่ไหมทำอย่างอื่นถ้าเป็นนักลงทุนนักธุรกิจเนี่ยก็ใช่แต่ถ้าเผื่อคนที่แบบไม่อยากจะอะไรเงี้ยก็บอกอย่างน้อยคือเก็บเงินไว้ในเซฟก็ไม่เงินก็ไม่เน่านะเงินมันไม่ได้เน่านี่อะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะทำให้มันยากขึ้น
อ
ันนี้คือแนวคิดนะด้วยการว่าลดขนาดของแบงก์ลงโดยไม่ให้มีแบงก์ขนาดใหญ
่
ก็จะเหลือแต่แบงก์ขนาดเล็กจะเก็บก็ต้องเก็บเยอะขึ้นหรือยกเลิกแบงก์เหลือแต่เหรียญกระสาบโอ้โหก็ยากเลย
สุดโต่งเหมือนกันนะ
หรือยกเลิกเงินไปเลยแล้วเหลือแต่ดิจิตอลเคอร์เรนซีนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเซ็นเตอร์แบงก์ต่างๆต้องหันมาดูในเรื่องของดิจิตอลเคอร์เรนซีอะไรต่างๆมากขึ้นเพราะว่าแนวโน้มมันมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าอนาคตเนี่ยไอ้เงินที่แบบใช้ด้วยฟิสิคอลโน้ตเนี่ยมันอาจจะค่อยๆด้อยลงไปเรื่อยๆครับ
เพราะฉะนั้นโดยสรุปทั้งหมดเนี่ยแนวโน้มปัจจัยที่จะทำให้ดอลลาร์หลังจากนี้ในระยะยาวสมมติปี2ปีเนี่ยคิดว่ามันจะอ่อนค่าลงไปอีกกว่านี้ไหมหรือมันจะเป็นยังไงต่อหรือมันจะกลับมากลับสู่จุดเดิม
ไอ้การอ่อนค่านี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ว่าจะอ่อนเร็วๆอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยพอดีมันมีหลายปัจจัยรวมกันอย่างที่เรียนไปตอนต้นเนี่ยคงอาจจะยังไม่เห็นในช่วงนี้นะครับผมแต่ว่าถามว่ามันจะลงไปได้กว่านี้อีกไหมมันก็ในอดีตมันก็มีอีกนะฮะตอนนี้ไอ้ตัวดัชนีดอลลาร์เนี่ยมันอยู่ที่90ต้นๆนะที่เขาเทียบกับสกุลต่างๆเนี่ยไอ้ตอนที่ต่ำๆสุดมันอยู่70ก็
ม
ีคือมันมีสิทธิ์ที่จะไปได้อีกพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของค่าเงินเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายดีมานด์ซัพพลายของหลายๆที่ทั่วโลกนะฮะแต่ว่าอันนี้คือภาพที่มันสามารถที่จะเป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าที่จะไปคิดว่าเฮ้ยมันจะล่มสลายเลยเราควรที่จะไม่ถือดอลลาร์แล้วอะไรทำอะไรอันนี้คงไม่ใช่นะครับผมในช่วงนี้นะอย่างน้อยมันย้อนกลับไปถ้าเผื่อคิดมุมมองเนี้ยต้องย้อนกลับไปในที่เราคุยกันตอนแรกสุดคือว่าเงินเนี่ยถ้าเผื่อจะยังเป็นเงินสกุลหลักอยู่มันต้องถูกแบ็กด้วยเรื่องของอำนาจทางเศรษฐกิจที่เป็นอันดับหนึ่งนะฮะถึงแม้ตอนนี้จีนจะขึ้นมาแทนแต่ว่าอเมริกาก็ยังอันดับหนึ่งอยู
่
อันที่สองคืออำนาจทางการทหารนะฮะอเมริกายังแน่นอนว่ายังมีใครชาเลนจ์ไม่ได้ตัวในตรงนี
้
ฉะนั้นก็ยังเป็นในรูปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ
อีกสักระยะยังยาวๆเลย
สักระยะหนึ่งยาวๆจะชุดอาจจะรุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ยุคใหม่เลยนะครับผมตั้งแต่เราคุยกันมาเนี่ยเพิ่งมีการเปลี่ยนสกุลเงินหลักของโลกในครั้งเดียวเองนะฮะก็คือสมัยเนี่ยช่วงสงครามโลกครั้งที่2ต่อ1ต่อ2อะไรต่อๆนั้นก็คือการเปลี่ยนจากปอนด์สเตอร์ลิงมาเป็นดอลลาร
์
มันเปลี่ยนด้วย พันธมิตรกันใช่ไหมจะอังกฤษหรืออเมริกาก็พื้นตะวันตกเหมือนกันแนวคิดแนวอะไรต่อไม่อะไรเหมือนกันตอนนี้ถ้ามองต่อไปว่าจะเปลี่ยนอีกทีนึงจะเป็นอะไรอ่ะเปลี่ยนจากดอลลาร์เป็นหยวนนะโอ้รูปแบบมันจะแตกต่างกันมหาศาลมากซึ่งณปัจจุบันนี้รวมไปถึงในอนาคตยาวๆเนี่ยมันยังเห็นไม่ได้ถึงแม้จีนเขาจะ rising ขึ้นมาแล้วก็อย่างที่หลายฝ่ายคุยกันว่าปี 2028-2030 เนี่ยจีนอาจจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนอะไรต่อไม่อะไรนะแต่ว่าเรื่องของการค้าการอะไรต่อไม่อะไรคนก็ยังเชื่อในดอลลาร์อยู่พอสมควรเหมือนกันฉะนั้นมันคงไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆครับ
คงไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆแต่ว่าแนวโน้มสัดส่วนของมันอาจจะถูกลดลง
ใช่ใช่ใช่เหมือนตัวเลขที่น้องเคนคุยกันเนี่ยมาใช่ไหมฮะก็
ผมดูเนี่ยในเอาง่ายๆตอนปี 2007นะครับอันนี้เป็น foreign exchange reserves นะครับ2007เนี่ยดอลลาร์เนี่ยประมาณ 63.87 แล้วหลังจากนั้นครับมันก็เพิ่มขึ้นลดลงไปตามระดับนะแล้วก็มีไป2016นี่65เลยนะแต่ว่า2019มันเหลือ60ลดเยอะเหมือนกันนะแสดงว่าหลังจากนี้มันอาจจะลดลงมากกว่านี้ได
้ใช่ๆก็ถ้าเผื่อยิ่งทำนโยบายแบบ
QE
ด้วยแล้วก็คนไม่เชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลอเมริกาหรือของทรัมป์อะไรเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะลงได้เหมือนตอนนี้ข่าวก็ออกมาว่าตัวจีนกับตัวรัสเซียก็พยายามคุยกันว่า bilateral หมายถึงการค้าระหว่าง2ชาติเนี่ย
เป็นทวิภาคี
เป็นทวิภาคีเนี่ยจะต้องใช้เงินสกุลท้องถิ่นจะเป็นรูเบิลหรือว่าจะเป็นหยวน
อันนี้เขาเริ่มแล้ว
เขาเริ่มแล้ว
โอ้
มันก็จะลดมากขึ้นรวมไปถึงว่า central bank ของหลายๆที่ก็จะขันมาถือทองมากขึ้นแทนที่จะถือดอลลาร์ก็จะเป็นส่วนแต่ว่ามันจะเร่งมากเร็วๆเนี่ยไม่ได้อยู่เพราะถ้าเร่งมากเร็วๆไอ้เรื่องของทุนสำรองใช่ไหมฮะมูลค่ามันจะตกลงมากถ้าเบื่อจะทำให้ดอลลาร์อ่อนลงทันทีนะมูลค่ามันจะตกลงมากมันก็จะกระทบต่อการเงินภายในเศรษฐกิจภายในด้วย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่มีเงินดอลลาร์อยู่ก็อย่าเพิ่งตกใจ
และรีบขาย
ยังไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นพอเราเห็นภาพแล้วว่าแนวโน้มของดอลลาร์เนี่ยก็น่าจะมีการอ่อนค่าลงบ้างตามสถานการณ์แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ในช่วงชีวิตเราเนี่ยจะเห็นว่ามันโอ้โหจะกลายเป็นถูกแทนที่แต่ว่าในฐานะนักลงทุนเองธุรกิจเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันสินทรัพย์ก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะ asset allocation ต่างๆเนี่ยแนะนำหน่อยครับจะยังไงต่อไปดีครับ
เอาจริงๆเลยนะฮะก็ที่เชื่อเห็นได้ชัดก็คือถ้ามองภาพดอลลาร์แล้วถอยขึ้นมาว่าทำไมมันถึงอ่อนค่าก็คุยกันก็คือเรื่องของการอัดฉีดเนี่ยนะมันคงยังน่าจะอัดฉีดอยู่ต่อเนื่องฉะนั้นเมื่อมันอัดฉีดอยู่ต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะไม่แข็งค่าขึ้นมากนะถ้าเผื่อไม่เกิดไครซิสคือมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเกิดอยู่ๆเกิดจะมีการลบพุ่งกันระหว่างจีนอเมริกาและเซนะฮะถ้าเผื่อทำจะอยากที่จะบ้าขึ้นมาจะสร้างคะแนนนิยมเนี่ยแต่ความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะฮะฉะนั้นถ้าเผื่อสถานการณ์เป็นอย่างปัจจุบันเนี่ยนะฮะความต้องการดอลลาร์ในฐานะที่เป็นไอตัวสินทรัพย์ปลอดภัยนี่มันก็ยังมีไม่มากนักฉะนั้นดอลลาร์ก็น่าจะอ่อนค่าต่อเนื่องการอัดฉีดอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้คนเนี่ยหันไปสนใจเรื่องของทองคำใช่ไหมฮะจากที่เราคุยกันเมื่อกี้นี
้
นะฉะนั้นทองคำเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่ยังจะสามารถที่จะไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับก็คือไปได้ต่อเนื่องยิ่งอย่างที่เราคุยกันด้วยว่าเฮ้ยที่อื่นๆเนี่ยหลังจากที่ดอลลาร์อ่อนที่อื่นแข็งเนี่ยก็จะต้องผลักดันให้ตัวเองพิมพ์เงินขึ้นมามากขึ้นเพื่อให้อ่อนด้วยเหมือนกันทุกที่ดีเบสทองมันก็จะไปนะครับผมฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาคือว่าถ้าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นมากนะครับทุกที่ยังต้องปั๊มเงินอยู่อัดฉีดเงินอยู่เนี่ยสิ่งที่จะไปคือหมายถึงสิ่งที่ยังจะไปต่อเนื่องได้หนึ่งคือทองคำถ้าโดยเฉพาะยิ่งเรื่องปัญหา geopolitics ยังมีอยู่ด้วย
นะครับก็ยิ่งกังวลอยู่
ใช่อันที่สองคือหุ้นกลายเป็นน่าสนใจว่าถ้าเศรษฐกิจยังไม่ดีมากนะอันนี้น่าสนใจเศรษฐกิจยังไม่ดีมากเนี่ยหุ้นจะไปได้
เล่นหุ้นดีกว่าผลตอบแทนน่าจะดีกว่า
สาเหตุหลักๆเพราะว่า liquidity เพราะการอัดฉีดของสภาพคล่องแล้วก็เรื่องของตัวผลประกอบการอาจจะไม่ได้แย่มากนักเขาก็เลี้ยงอยู่ต่อเนื่องเพราะว่าเราเห็นภาพในช่วงหลังแล้วว่าตัว central banker หรือว่านายธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเขามองดัชนีของหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยในฐานะความสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นถ้ามันแท้งถ้ามันตกลงไปเร็วๆเนี่ยมันแย่มากแน่ๆฉะนั้นอเมริกาอย่างน้อยในอเมริกาเขาก็เลี้ยงไว้ในระดับหนึ่งฉะนั้นหุ้นคงไม่ได้ไปแย่ๆมากๆนะฮะจะเป็นเซกเตอร์อะไรต่างๆอาจจะมีปัญหาในเชิงเซกเตอร์เรื่องเฮลท์แคร์เรื่องอะไรว่ากันไปนะฮะแต่ในภาพใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะยังไปได้เทคโนโลยีหุ้นเทคโนโลยีอะไรต่างๆนี่ก็ยังไปได้
คือยังไงมีสภาพคล่องคอยอุ้มอยู่ยังไงหุ้นเนี่ยก็ยังมีคนเข้ามาสนใจอยู่เรื่อยๆยิ่งในสภาพแบบนี้ที่ดอลลาร์มันด้อยค่าลงไป
ใช่อันที่3คือเรื่องของอย่างพันธบัตรเนี่ยถือว่ามันค่อนข้างต่ำมากแล้วนะครับผมไอ้ผลตอบแทนเนี่ยมันคงไม่ได้ไปสูงมากกว่านี้อีกมากนักแล้วโทษมันคงไม่ได้ไปต่ำมากกว่านี้มากนักแต่จะถามว่ามันจะขึ้น เด้งขึ้นเลยไหมเวลาผลตอบแทนพันธบัตรเด้งขึ้นมันแปลว่าราคาของมันน้อยลงใช่ไหมฮะมันก็ไม่ควรลงทุนเลยต่างๆเนี่ยถามว่ามันเด้งขึ้นไหมก็คงไม่ได้เด้งขึ้นมากเพราะว่าคนยังกลัวอยู่เพราะคนยังกลัวอย่างน้อยก็ยังถืออย่างน้อยพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ย 0.6% ใน10ปีเนี่ยต่ำต้อยอะไรมากนะแต่ก็ยังดีกว่าเยอรมัน -0.4 ใช่ไหมญี่ปุ่น0
กลายเป็นว่า 0.6 นี่ยังถือว่าสูง
ยังมันเลยบางคนเลยมองว่าให้ 0.6 แล้วเป็นอเมริกาด้วยอยู่ไม่ได้หรอกยังไงคงต้องลงไปกว่านี้แน่นอนถ้าลงกว่านี้คือแพงขึ้นใช่ไหมก็ได้ผลตอบแทนเยอะขึ้นฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงก็ยังดีอยู
่
คือพันธบัตรเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันเด้งขึ้นมากไม่ได้ในระยะสั้นๆนะฮะฉะนั้นจุดง่ายๆถ้าจะตอบหรือว่าที่จะดูคือถ้าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นมากเงินเฟ้อยังไม่มามากซึ่งอย่างพี่มองส่วนตัวเงินเฟ้อคงยังไม่มาแรงๆอีกนานเพราะว่าปัจจัยในโลกเนี่ยมัน against ใช่ไหมคนแก่สังคมสูงวัยมากขึ้นเทคโนโลยีใหม่ๆมีมากขึ้นใช่ไหมไอ้โทรศัพท์เครื่องเดียวก็มาแทนแฟกมาแทนอะไรต่อไม่อะไรได้เยอะแยะไปหมดแล้วกล้องถ่ายรูปอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เงินเฟ้อความจำเป็นเงินเฟ้อไม่หมายถึงเงินเฟ้อขึ้นเยอะไม่เกิด
แต่ก็ไม่ถึงกระฝืด
แต่ก็ไม่ถึงกระฝืดมากฉะนั้นภาพทั้งหมดเนี่ยถ้าเศรษฐกิจไม่กลับมาเงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นมาแรงมีแนวโน้มจะขึ้นมาแรงๆก็ลงในหุ้นกระจายความเสี่ยงในทองคำบ้างจะกระจายในเรื่องของไอ้ฟิกแอสเซทอย่างพวกพันธบัตรหรือว่าพวกที่เกี่ยวข้องกับอย่างรีดอย่างอะไรก็ได้บ้างแต่รีดเนี่ยก็ไม่อยากที่จะแนะนำมาก
ต้องดูรายอุตสาหกรรมดีๆนะคร
ับ ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเปิดไปดูคอมเมอร์เชียลอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของความต้องการใน
ลำบากมาก
ใช่ไหมครับมันก็จะมีปัญหามากขึ้นก็อาจจะต้องดูตรงนั้นแต่ว่าถามว่าการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงมันยังไปได้ในระยะต่อไปอยู่ไหมก็ยังไปได้ต่อเพราะว่าเซ็นเตอร์แบงก์เนี่ยเขาเลี้ยงเขาอุ้มเขายังฉีดอยู
่ครับเขาบอกกับมาเรื่องทองคำนิดนึง
ครับผม
ก็เห็นว่าราคาขึ้นไปโอ้ยแต่คนก็เห็นแล้วดีใจมากเลยบางคนไอ้นี่ไว้แล้วจู่ๆก็ร่วงลงแรงมากอาจจะอธิบายสั้นๆนิดนึงว่ามันปรากฏการณ์นี้มันเกิดจากอะไร
ก็สาเหตุที่มันร่วงลงแรงเพราะว่าเหมือนในช่วงที่ผ่านมาภาพมันดูดีขึ้นไอ้ดีลฟิสคัลดีลไอ้เรื่องของการคลังนะยังตกลงกันไม่ได้ในอเมริกานะครับผมระหว่างไอ้ตัวเดโมแครตกับริพับลิกันทำก็ฟันโป้งออกมาว่าจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตใช่ไหมเงินที่เคยคนตกงานได้600ก็เหลือ400แต่ก็ยังได้อยู
่
นะฮะได้มากขึ้นรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจตอนที่ผ่านมามันก็โอเคดีในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องของสงครามการค้าใช่ไหมตอนแรกเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็จะมีการคุยกัน
ครับตอนนี้ไม่คุยแล
้วไม่คุยแล้ว บอกว่าเลื่อนออกไปซึ่งจริงๆมันก็เหมือนกับว่ายังตกลงกันได้ในระดับหนึ่งให้จีนเร่งต่อแต่ไม่อยากที่จะไปแตะมันมากในเรื่องเหล่านั้นใช่ไหมพอดูภาพรวมปัจจัยต่างๆมันเหมือนดูดีขึ้นนะฮะมันก็เหมือนทำให้ภาพไปต่อได้ทองที่แบบคนส่วนหนึ่งถือกังวลก็เลยลดลงมากนะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปเก็งกำไรค่อนข้างเยอะพอเห็นทรายมันลงก
็รีบขาย
รีบออกก็คล้ายๆเมาในแหละ ใช่ไหม ก็เลยทำให้มันเหวี่ยงค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าตอนนี้มันก็นิ่งๆอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วก็ถือว่ามันก็เป็นถ้าลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างที่หลายฝ่ายเขามองกันก็สามารถถือได้
ก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอยู่
ใช่
ไหมฮะ
ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วย environment ในอนาคตที่มันจะดีเบสกันมากขึ้นพิมพ์เงินกันมากขึ้น
แต่มันจะกลับไปเกิน $2,000อีกไหมฮะ
ก็หลายฝ่ายก็มองว่าโอ้ยจะขึ้นไป3,000ก็มีใช่ไหมบางคนก็มองขึ้นไปมันพูดยากมันอันนี้มันขึ้นอยู่กับไอ้นั่นละมันขึ้นอยู่กับจิตวิทยาเป็นหลักแล้ว
ครับผมท้ายที่สุดแล้วกันนะครับผมว่าสิ่งที่เราพูดวันนี้ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอาจจะเปลี่ยนก็ได้ถูกไหมเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้นในมุมมองนักเศรษฐศาสตร
์
หรือมุมมองที่อยากจะเผยแพร่ให้กับนักลงทุนนักธุรกิจหรือผมเองก็ตามอะไรคือคีย์แฟกเตอร์ที่เราต้องจับตาบางที่มันจะเกิดผลกระทบกับเราเช่นวัคซีนรัสเซียวันนั้นประกาศมาตกใจกันทั้งตลาดเลยว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงที่จะเสร็จเร็วขนาดนี้เป็นต้นเนี่ยมันมีคีย์แฟกเตอร์อะไรที่ไว้ติดตามข่าวได้แล้วก็ได้มาประเมินสถานการณ์ซีนาริโอต่างๆได้ถูกครับ
แต่อย่างแรกวัคซีนนี้ก็พูดได้แต่อย่างของตัวรัสเซียเนี่ยก็คุยเล่นๆกันก่อนหน่อยนึงแล้วกันว่ามันก็คงมันก็ไม่ใช่ถ้าเทียบกับวัคซีนของที่ในโลกตะวันตกที่กำลังพัฒนาอยู่เนี่ยมันจะโอเคมากเพราะว่าเขาเพิ่งเทสได้แค่ประมาณ76คนในขณะที่การเทสจริงๆเนี่ยขั้น3เนี่ยมันต้องเทสเป็น 30,000 คนใช่ไหมมันคนละเรื่องกันนะฮะฉะนั้นก็คงจริงๆก็เป็นข่าวเฉยๆแหละเหมือนกัน
ก็ฟังหูไว้หูอ
่ะใช่ๆๆแต่ว่าไอ้เรื่องวัคซีนเนี่ยนะฮะในช่วงต่อไปเนี่ยก็ 4-5 ที่นะฮะไอ้โนวาเวกแอสตราเซเนกาของออกซ์ฟอร์ดต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะนั่นอยู่แล้วอยู่ในช่วง3กำลังเทส 120,000 เนี่ย4ที่รวมกันก็ 120,000 คนเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยข่าวคงจะเริ่มออกว่าอันไหนจะเริ่มจะสำเร็จได้และโอกาสจะสำเร็จก็ประมาณ 80% นะฮะก็เดี๋ยวคงต้องตามดูอันนั้นนะนอกนั้นก็เรื่องของจากนี้ไปจนถึงเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกานะครับผมถ้าคะแนนนิยมของคุณทั้มถ้าแย่ก็มาแย่ลงมากแกอาจจะมีแผนอะไรขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทำให้กระทบตลาดได้พอสมควรนะก็ต้องติดตามดูตอนนี้นะครับผมแต่ว่าภาพโดยรวมก็คือมันก็ไปพอไปได้อันอีกอันนึงก็คือเรื่องของการอัดฉีดเงินของทางอเมริกานะครับผมอย่างที่เรียนไปวันที่20ก็จะมีการประกาศในเรื่องของตัวร่างตัวรายงานการประชุมของ FOMC ว่าเขาจะมีการจะตั้งเป้าเรื่องของเป้าหมายเงินเฟ้อเป็นไงจะให้โอเวอร์ชูตเกินไปหรือเปล่านะฮะหรือว่ารวมถึงแผนระยะยาวว่าจะมีแผนการที่จะเริ่มลดทอนการกระตุ้นไหมเริ่มซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นทรายที่ไม่ค่อยดีนะครับผมแต่นั่นมันต้องมาซึ่งว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นแล้วซึ่งมันยังไม่มาง่าย
ๆเขาไม่มีทางทำอย่างนั้นแน่
ใช่ฉะนั้นมันไอ้ปัจจัยเหล่านี้ก็ต้องเป็นที่ติดตามไว้นะครับผมเรื่องเศรษฐทิศทางเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆการจ้างงานของอเมริกาของตัวต่างๆทั่วโลกนะ GDP อันที่2การอัดฉีดของภาครัฐนะอันที่3เรื่องของปัญหาในเชิง geopolitics ต่างๆซึ่งส่วนนึงมันถูกกระตุ้นมาจากคุณทรัมป์นะฮะคะแนนนิยมเขาแย่มากๆเขาอาจจะออกอะไรปั่นป่วนมาได้บ้างนะฮะแล้วก็อันที่4ก็คือเรื่องของวัคซีน 3-4 เหตุผล 3-4 ปัจจัยเหล่านี้จะกระทบต่อเรื่องของการลงทุนในระยะต่อไปครับผม
ของประเทศไทยล่ะครับปกตินี่มองอะไรเป็นหลักมั้งครับที่จะมีผลกระทบต่อการลงทุน
ครับก็อย่างนึงนะฮะก็คือนอกจากเรื่องของทิศทางของโลกแล้วนะครับผมซึ่งเราก็ไปกับโลกในระดับนึงนะฮะแต่เราอาจจะเป็นเด็กแนวหน่อยนึงบางทีก็ขึ้นเยอะเราไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อะไรแต่ไม่อะไรนะฮะก็เป็นปัจจัยนึงนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องของภาพการเมืองในไทยนะครับถ้าการเมืองเราปัญหาที่มีกันอยู่ในตอนนี้มันเริ่มรีโซลฟ์ได้ในระดับนึงปล่อยให้ทางเรื่องของรัฐบาลเขาบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจที่มันยังย่ำแย่กันมานะ Q2 ก็เพิ่งต่ำที่สุดแทบตั้งแต่สมัยต้มยำกุ้งมาเลยนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่อาจจะต้องจับตาหน่อยก็คือเรื่องของการเมืองที่จะสอดคล้องเข้าสู่เศรษฐกิจ
ครับก็คือนโยบายการเงินการคลังด้วยว่าจะเป็นยังไงต่อไป
ใช่ในเรื่องของนโยบายการเงินการคลังเนี่ยสิ่งที่ต้องติดตามก็คือไอ้เรื่องของมาตรการของทางรัฐบาลใหม่นะฮะเขาจะมีการบริหารช่วยยังไงในเรื่องของคนที่มีความเสี่ยงที่จะตกงานต่อเนื่องในอนาคตตามที่เซกเตอร์ต่างๆพวกทัวริสอะไรพวกทราเวลที่อาจจะเปิดไม่ได้ใช่ไหมฮะรวมไปถึงไอ้เรื่องของเงินที่ยังค้างจ่ายทั้งไอ้งบเยียวยา600ล้านงบลงทุน400ล้านเนี่ยเพิ่งเบิกจ่ายไปได้น้อยมาก
ใช่
แล้วก็ยังเป็นซอฟท์โลนของแบงก์ชาติอีกไอ้ตัว500ล้านเพิ่งออกไปได้แสนล้านนะแต่ละอันเนี่ยยังมีช่องทางในการที่จะใช้เงินที่มันมีประสิทธิภาพในการที่จะกระตุ้นหรือว่าเยียวยาช่วยเศรษฐกิจโดยรวมให้มันสามารถที่จะไปได้ดีกว่านี้ยังมีทางอีกค่อนข้างเยอะนะในส่วนนโยบายการเงินก็กำลังจะมีการเปลี่ยนผู้ว่านะครับผมก็คงต้องตามดูว่าท่านผู้ว่าใหม่เนี่ยจะมีแนวนโยบายยังไงซึ่งตามที่เราวิเคราะห์มาคงอาจจะค่อนข้างเหี่ยวกว่านะผู้ว่าท่านเก่าด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งอันนี้อาจจะเป็นผลลบต่อเรื่องของค่าเงินบาทหน่อยหรือเปล่านะฮะก็ต้องติดตามดูต่อไปนะฮะอันนี้อาจจะมาคุยกันอีกก็ได
้ประ
เ
ด็นนี้น่าสนใจครับ
ครับผมก็อันนี้ก็คือเรื่องของนโยบายการเงินการคลังเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองที่เราต้องติดตามดูครับ
ครับโอ้โหนี้ได้เพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราเห็นภาพของค่าเงินดอลลาร
์
นะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรต่อไปและแต่ละท่านต้องไปเตรียมตัวอย่างไรรวมทั้ง key factor เมื่อกี้นะครับผมว่าจริงๆเราจดลิสต์ไว้ได้เลยแล้วก็เวลามีข่าวอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะไม่ได้ตื่นตระหนกมากอ่านแล้วค่อยๆตั้งสติค่อยๆประมวลมาว่ามันมีผลกระทบยังไงกับเราแล้วเราต้องเดินเกมวางกลยุทธ์ยังไงต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ออสตินมากครับ
ครับขอบคุณครับ